Citesc cuvântul Domnului care ne va sluji ca hrană în această seară, de la Cartea Estera, capitolul 5, primele trei versete. Pagina 516. Estera 5. Estera e înainte de Iov. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului. Înaintea casei împăratului, împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis: "Ce ai tu, împărăteasă Estero? Și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da." Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru încă o seară care o avem să stăm în rugăciune și în cuvântul Domnului, care poate să schimbe viața noastră, poate să rănească sufletul nostru. Toate dorințele, toate scopurile care noi le avem sunt legate de întâlnirea noastră cu Domnul. Facem totul în vederea că într-o zi vom vedea. Ne pregătim pentru aceasta. Și îmi pare bine că sunteți fecioare treze, dacă ar fi să asemănez situația noastră cu pilda celor 10 fecioare. Pentru că astăzi, în zilele de astăzi, se aude într-un mod diferit cuvintele: ni se sting candelele, dar nu auzi cu urechea. Ce vezi? N-am putere să mă duc la rugăciune, n-am putere să dau, n-am putere să iert, n-am putere să iubesc, ni se sting candelele. Și mulțumim Domnului până când în noi este dorință destul de mare să biruiască oboseala, să biruiască și să devină o prioritate întâlnirea noastră cu frații la rugăciune, ori de câte ori putem. Mai sunt cazuri majore în care nu se poate, dar eu cred că mult mai mult s-ar putea, dar nu s-o opriți nici de boală, nici de serviciu, să zic că sunt treaz, sunt fecioară trează. Hai să văd dacă sunt. Da? Când va trebui să ierți data viitoare, să te întrebi, ești de aia trează sau de aia adormită. Am citit din cuvântul Domnului un pasaj din Vechiul Testament și Vechiul Testament este plin de povestiri adevărate care te mișcă, te motivează, te învață despre felul în care Dumnezeu lucrează cu omul. Poți să înveți așa de multe din Vechiul Testament. Cum are Dumnezeu de-a face cu omul? Ce îi place lui? Da? Și felul în care ei s-au străduit să îl caute și mai mult să îl mulțumească. Pentru că și noi vrem același lucru. Am vrea să fie mulțumit Domnul de noi. Asta e scopul nostru. Și am citit acest pasaj scurt pentru că l-am simțit că e provocator. M-am gândit să-i pun numele: de ce ești aici, Estera? În curte, oamenii sfetnici, toți adunați în jur, dar tu de ce ești aici? Ai vrea ceva deosebit? Și împăratul, știți că i-a plăcut de ea, îndeajuns ca să-i salveze viața, să-i întingă toiagul și mai mult să-i ofere chiar jumate din împărăție. Acum, cred că a trecut de la o extremă la alta și el, că nu e așa de oferit ușor o jumătate de împărăție. Dar așa a fost el cuprins de dragoste pe moment față de această tânără. Textul surprinde momentul acela când Estera, după ce a postit ea și neamul ei, să intre la împărat, să capete trecere, să facă o mijlocire pentru poporul ei care era condamnat la moarte. Știți povestea așa de bine cu Haman și cu Mardoheu. S-a dus acolo cu riscul vieții ei. Ai un scop. A avut un plan Dumnezeu cu ea. Nu degeaba a ajuns să împărătească. Acum să trecem la modul practic. De ce sunteți dumneavoastră aici? De ce sunteți în America? Credeți că a avut Dumnezeu un plan cu voi? Eu cred că da. Dar aveți îndrăzneala să-l puneți sau veți pierde timp și veți pierde bani? Sau veți spune mie ce-mi vine? Sau veți face totul pentru cauza pentru care Dumnezeu v-a rânduit să fiți pe acest pământ, care deocamdată e un pământ binecuvântat și deocamdată ne dă voie să ne închinăm lui Dumnezeu așa cum dorim.
Amin, amin.
Domnul să binecuvânteze această țară.
Amin.
Ne bucurăm de această libertate, chiar dacă în umbră apar vești că va mai diminua, va mai scădea, dar pentru că astăzi ne bucurăm și îi mulțumim lui Dumnezeu. Deci, cu întrebarea aceasta aș vrea să avem de-a face astăzi. De ce ești tu aici, Estero? De ce ești tu, Marius, aici, astăzi? De ce ești în America? De ce? Are Dumnezeu un plan cu tine? Eu sunt sigur că are. Cu fiecare dintre noi. Totul a fost planificat așa încât ea a fost acolo la timpul potrivit. E greu să te pui la locul unde îți cere Dumnezeu, pentru că domnește comoditatea și compromisuri și câte toate. Dar pentru fecioarele înțelepte nu e așa de greu, pentru că ele au lumină. Ele au folosit lumina. Povestea aceasta a lui Hadassa, că așa a fost numele ei înainte, este o poveste adevărată. Ea fascinează pe cititori, pe copii și pe maturi deopotrivă și a venit chiar și sub atacul celor care nu cred în Biblie. A pus-o în rândul lui Iona, cărții lui Iona, care a fost adeverită chiar de Domnul Iisus că s-a întâmplat. Și povestea ei este pentru noi un exemplu a faptului că dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, vei avea ajutorul Lui. Scopul acestui mesaj este să știm că Dumnezeu poartă de grijă. Chiar dacă totul părea pierdut pentru evreii din Susa, din cetatea unde era Ahasferos sau Zeraxes, aceeași persoană. Cu Dumnezeu nu era totul pierdut. Și s-a creat o sărbătoare, Purim, cum e o sărbătoare și astăzi, o zi de biruință când planul celui rău a fost nimicit. Pentru că cineva a ridicat pe cineva să-l folosească. Știți bine că numele lui Dumnezeu nu apare în această carte, cel mai aproape apare când spune Mardoheu, va veni ajutorul de altundeva dacă tu nu vrei să ne ajuți. Implică ideea că Dumnezeu va da ajutor de altundeva. Și ea, vă dați seama că i-a trebuit timp să se pregătească și să-și ia curajul să meargă înaintea împăratului cu riscul că va fi omorâtă. Dacă nu întindea împăratul sceptru, toiagul, era omorât. Să nu credeți că Ahasveros era un om blânduț, că n-a ajuns împărat că a fost blând. Uitați-vă cu câtă ușurătate a dat semnătura sau sigilul să fie omorâți evreii. Ce-mi pasă? Dar aici a lucrat Dumnezeu. Da? Când place cuiva căile, cuiva căile, când place lui Dumnezeu căile tale, ce face? Îți face prieten și pe vrăjmaș. Era un om aspru, rău în felul nostru, dar participa și Duhul lui Dumnezeu. L-a încălzit. Și dintr-o dată i s-a părut Estera cea mai frumoasă. Și s-a gândit că el e norocos că are așa nevastă. Privind în istorie, viața lui Xerxes apare, e menționată la timpul potrivit și spune că avea numai o nevastă. Și era obicei în acea vreme să aibă mai multe. Dar el a ținut numai una dată. Da? Dacă Vasti s-a dus, a rămas să aleagă alta și alegerea a căzut pe această tânără din ținutul acela care a fost crescută, care era fata unchiului său. Nu, asta nu înseamnă că a fost unchi. Fata unchiului meu este verișoara mea. Da? Sora Ligia e în vacation, dar dacă ar fi aici, ea este fata unchiului meu. Ea e verișoară cu mine. Deci, probabil că era o diferență mare de ani între ei și ceva s-a întâmplat cu părinții Esterei, că a ajuns să o crească. Și la vremea când s-au ales fetele frumoase pentru împărat, ea a tras atenția drăgătorilor, a alegătorilor și a fost dusă la palat să se pregătească, să se înfățișeze. Cum ai ajuns aici, Estera, cu un scop, în casa împăratului? Cum ai ajuns tu și eu în casa împăratului? Cu un scop al lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu. Pentru că pentru noi a murit Iisus Hristos și s-a creat un fond de iertare. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa am ajuns. Nu că am fost noi mai descurcăreți sau noi am ridicat primii mâna sau m-am ieșit în față, nu. A fost participarea Duhului Sfânt care a lucrat la inima noastră când am auzit cuvântul și atunci l-am primit pe Domnul și dovada adevărată a pocăinței a fost viața schimbată. Orice nepotrivire cu ceilalți copii a Domnului mi-a sărit în ochi, să zic așa, și am știut că trebuie să ne schimbăm. Și dacă am fost sincer, ne-am lăsat schimbați. Pentru că noi înșine am devenit un templu a Duhului Sfânt și ca El să simtă bine noi, noi trebuie să căutăm pacea și sfințirea. Ca astfel El să se simtă bine, să nu fie ca și guvernatorii aceia englezi din colonii care atunci când se revolta poporul, țările trebuia să plece înapoi în Anglia. Și Duhul Sfânt, dacă nu păstrezi templul curat, n-aș zice imediat, dar în timp. Pentru cei care trăiesc în păcat, riscă să piardă conducerea, cârmuirea Duhului Sfânt. Ne interesează să fim aceia care aducem jertfe, întregi jertfe care să fie primite, cum ați auzit mai înainte, cu foc, și jertfele care plac lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus la Ioan 4, sunt a închinătorilor adevărați, în duh și în adevăr. Nu? Și Pavel spune la Corinteni 14:15, mă voi ruga și cu Duhul și cu mintea, voi cânta cu Duhul și cu mintea. Mai pot să adaug una, numai pentru noi. Voi predica cu mintea și voi predica și cu Duhul. Pe asta n-ați mai auzit-o. Să nu predicați fără să folosiți și mintea. Adică dacă eu n-am citit nimica toată săptămâna sau o lună și vin aici să vă predic cu Duhul, credeți că se va întâmpla ceva? Nu. Mintea să devină un altar sfânt. Acolo Duhul Sfânt poate să aducă cuvântul care l-am strâns în inima mea și să-l facă de folos în mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră. Și astfel să avem o închinare de plină plăcută Tatălui, să se bucure de noi. Cântăm cu mintea, cântăm și cu Duhul. Acum, cântatul și rugatul cu Duhul este o stare mai ușor de înțeles de cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în limbi. Pentru că noi știm ce se întâmplă când Duhul Sfânt ia gura și nu mai vorbești tu ce vorbește ei. Ai îndrăsneală să-i dai drumul. Pentru că cei care n-au avut botezul nu știe dacă ajunge să vorbească, să se roage prin Duhul sau nu. Dar noi care am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, știm. Deja știm că nu suntem noi. Și în românește, să mă rog, și dacă curge cuvintele, știu că e Duhul. Da. E minunat să ai această descoperire. Nu la multe biserici creștine se vorbește despre rugăciunea în Duh și în adevăr. Se amintește că e frumos, că Domnul a zis, dar cum se împlinește? Că doar trebuie să fim o biserică supranaturală. Noi credem în supranaturalul lui Dumnezeu. Noi credem că darurile sunt și astăzi pe pământ, ca și în ziua cinzecimii. Nu suntem ce staționiști aia care zice s-au încetat. Și atunci, cum facem asta? Când începe supranaturalul? V-am mai spus, când mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga și cu Duhul. Mintea obosește repede. Nu rezistă mult. Duhul însă are putere în prospețime de la Duhul Sfânt. Și îți dă cuvinte să te rogi. Fie că te rogi în românește, fie că te rogi în alte limbi. Te poți ruga în Duhul. M-am depărtat de subiect. Să venim la Estera, care s-a dus înaintea împăratului. Ca să ceară un mare hatâr să cruțe poporul său. Să punem în timp, întâmplarea aceasta a fost pe la 485 BC, before century, înainte de Hristos. Știți că de la nașterea Domnului Iisus, anii se numără 1, 2, 3, crescând. Și tot de la nașterea Domnului Iisus, înapoi spre Adam, se numără invers, 1, 2, 3, 4, 5, minus, BC, înainte de Hristos. Deci, oamenii aceștia au trăit pe la 485, în vremea când Babilonul dusese pe Israel în robie și acolo ei s-au descurcat, că au avut destulă libertate să zidească case, să semene pământul, să facă afaceri, dar nu era pentru tot timpul, pentru o vreme, vreo 75 de ani. Noi încă mergem după calendarul acesta, numit Gregorian. Pe la 1582, un papă, Grigore a făcut el acest calendar care se orientează după lună. Înainte ce a fost? Julian Calendar, făcut de Cezar, Iuliu Cezar, se numea calendarul Julian, de la 45 și a fost folosit 1500 de ani. Când a venit Papa Grigore, el a schimbat. Și noi astăzi mergem după același calendar care se spune că e 3-4 ani off decât originalul. Nu e cel mai important pentru noi? Câteodată e important pentru noi care căutăm date când vine Domnul. Dar nu-i voie să facem asta. Da. Să-L așteptăm în fiecare zi. Și atunci nu e problemă. Aș vrea să amintesc și pe sfetnicul împăratului Haman, care a întins cursa aceasta. El ura poporul acesta pe evrei din cauza că nu-i dădea destulă cinste, credea el. Și l-a vorbit de rău. E un popor a cărei obiceiuri sunt diferite. Se țin separat, nu se lasă schimbați de noi. Nu vor să fie ca și noi. Nu ascultă legile noastre. Nu-i bine să lăsăm. Și împăratul, care nu era între cei blânzi, imediat a fost de acord să-i termine. Și-au hotărât o zi când toți evreii puteau fi jefuiți și chiar omorâți. Și atunci a intervenit Dumnezeu și în urma jertfei adusă de popor și de Estera și de Mardoheu, de 3 zile, de asta se spune astăzi, jertfa, postul Esterei, de 3 zile. Când ajungi la viață, la disperare, atunci ții postul Esterei. Dacă n-ați ajuns să-l țineți, înseamnă că n-ați ajuns încă acolo. Da? Eu am fost de vreo 2 ori și întotdeauna Dumnezeu a răspuns într-un mod special. Dar n-a răspuns cum a vrut eu. Altfel. Deci, era pe la anul 480 și ceva și Dumnezeu purta de grijă lui Israel, cum îi poartă de grijă și astăzi. Parcă Haman vrea să-l distrugă iar pe Israel. Chiar așa cum nu vorbim noi. Dar Israel nu va dispărea de pe pământ. Garantează Dumnezeu asta. O rămășiță va rămânea din care va ridica poporul său. La partea practică ne putem uita că și noi suntem acuzați, ca și creștini, că avem niște obiceiuri străine, numai nu vrem să schimbăm după ei cu LGBT, cu toate necurățiile lor. Într-un timp eram învinuiți că suntem canibali, primii creștini. Ei zic că mănâncă carnea unui om și bea sângele unui om. Așa ne învinuiau. Mai târziu a apărut alte acuzații, că sting becul când se roagă. Ați auzit asta? Ce s-a întâmplat la țară? Puneau perne tot în geam, era o lampă cu petrol și se folosea tot oxigenul din cameră. Și nu-și dădeau seama și se mai stingea uneori lampa, dacă mai fumega anyway. Din asta au făcut acuzații că pocăiții stinge becul și fac prostii acolo. Neadevăruri. Dumnezeu poartă de grijă și cum a purtat poporul lui Israel și poartă și acum, să știți că ne va purta și nouă de grijă, indiferent ce restricții ar veni în țara sa. Noi să fim gata pentru răpire. Oricând cheamă Domnul și sună cu trâmbița. Dacă cineva trăiește păcate ascunse, să nu se aștepte să plece nicăieri. Recomandarea mea este să, dacă ajunge la o astfel de stare, să accepte orice, numai nu se lapede de Hristos, să nu primească semnul fiarei. Chiar dacă îl aruncă afară și îngheață în frig, chiar dacă moare de foame, chiar dacă îi se taie capul, orice ar fi, să nu se lepede de Hristos, să nu primească semnul. Să nu fie aici nimeni cu ei trebuie astfel de sfat. Și să fim toți gata pentru zbor în clipa când Domnul va suna cu trâmbița, nu știm când, dar știm că își va împlini promisiunea. Să fim obișnuiți cu atacurile împotriva Bibliei, pentru că ereziile domină mai mult ca oricând, din cauza metodelor electronice de a răspândi vești și doctrine și se răspândește mai mult ca și oricând. Și totuși este adevărul, adevărul Scripturii. Nu? Sunt mulți dolari falși, dar n-a fost niciunul până n-a fost unul adevărat. Sunt multe picturi false, dar undeva este una autentică. Așa este credința celor născuți din nou, care trăiesc cu Domnul și pentru Domnul în fiecare zi, care așteaptă pe Domnul în fiecare zi, care rodesc, aduc folos împărăției lui Dumnezeu. Și asta mă duce înapoi la subiect. Pentru ce ești aici? Pentru ce sunt aici? Ca să am o viață mai bună? E adevărat. Noi care am venit ca și copii, așa mi-au zis părinții, că pentru voi am venit, pentru noi s-a terminat, zicea. Tata era de 50 de ani și toată lumea spunea că e un bătrân. Să mai îi dea geaba. Zice, pentru voi am venit aici. Acum ne întreabă cuvântul, pentru ce ai venit aici? Să facem ceva pentru Dumnezeu, ceva deosebit? Ai vrut vreodată să faci un plan, să faci ceva? Ți-ai bătut capul să spui, Doamne, spune-mi eu ce să fac ca să vestesc? Că ce-i place Domnului mai mult? Suflete câștigate la mântuire, asta e numărul unu. Înainte de săraci, spune-i cuiva de Hristos să răspândești vestea. Dar trebuie să-ți bați capul câteodată. Eu v-am dat o sumedenie de idei de aici. Ce puteți face? Și dacă cineva nu știe, poate să mă întrebe. Metode prin care poți să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Da? Plicurile alea care le-am trimis în țară, la vecini, nu? O metodă. Adrese pe white page, pe internet, care poți să trimiți tratate, mii și mii. Poți să faci ceva. Biblii de la Gedeonit, să cumperi una la lună sau două. Ceva poți să faci. De ce ești aici, în binele acesta? Că nu v-ați sculat niciunul la patru să stați la rând la carne, cum era pe vremuri, sau să vi se dea niște ulei. Ce a venit? Nu știm, dar a venit trocul, zicea. A venit camionul. Și să stăteau oamenii săraci. Noi nu avem problema aceasta încă. Atunci, pentru ce suntem aici? Să ajungem scopul, să avem o casă plătită? Ca apoi, când nu poți plăti taxele, să-ți ia anyway? E bine. Dacă poți, e foarte bine. Dar aia nu-i prioritate. Prioritatea e să faci ceva pentru Dumnezeu. Când pleci de aici și hai să te întâlnești, să poți să răspunzi. Când vei vedea viața, într-o clipă vei vedea toată viața ta. Ce ai făcut pentru Domnul, pentru împărăție, ca și altul să fie mântuit? Ce ai făcut pe pământ? Ai învățat să iubești? Ai învățat să ierți? Sunt lucruri la care putem privi înainte. Sunt lucruri pentru care ne putem pregăti. Să înveți să ierți și să iubești. Nu să tolerezi păcatul, nu să te unești cu păcătosul. Dimpotrivă, zice, nu luați parte la lucrările întunericului, ce mai degrabă, usândiți-le. Dar orice păcătos are dreptul la pocăință până când are suflare în el. Și asta numai Dumnezeu hotărăște. Când? Scriptura prezintă povestea Esterei ca să arate pericolul mare din care i-a scăpat Dumnezeu, care purta de grijă, pentru că evreii de rând nu știau ce li se pregătește, că li se pregătește prădarea și moartea. Dar Dumnezeu a îngăduit să fie cunoscut lucrul acesta. Și Mardoheu, împreună cu Estera și tot poporul, au cerut ajutorul Domnului, care răspunde la post și rugăciune. Și astăzi, ca și atunci. Și a dus o izbăvire. Aș vrea să vă spun că împăratul acesta a fost real. Estera 1:1 spune, pe vremea lui Ahasveros, el domnea peste 127 de ținuturi. Vă dați seama cât de mare era împărăția lui. Un lucru real. În țara care apoi s-a numit Persia, în 1935 s-a schimbat în Iran. Și până astăzi sunt vrăjmașii Israelului. Omoară cât poate mai mult, trăiește pentru asta, să distrugă Israelul și nu va reuși niciodată. Pentru că cel ce veghează asupra lui Israel nu doarme, veghează, nu dormitează. Aș putea să vă citesc Ieremia 49 cu 35, să vedeți ce se va întâmpla cu Iranul când va fi sfărâmat arcul Elanului și nu va mai fi căpetenie. Dar istoria Esterei este adevărată. Ce faci tu aici în casa împăratului, Estero? Am venit cu un plan, un scop, un scop bun. Să fac un bine poporului meu. Ce faci tu aici în America? Ce faci tu aici în Nampa? Ce faci tu în biserică? Cum am zis, bate-ți capul să găsești ce să faci. Și fă-l prioritate. Că atunci când pleci de aici, nu contează câte mașini ai avut și câte joburi și câte ore ai lucrat. Și ce ai făcut? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete, nu-i pot aduce nici un singur snob măcar. Luptați-vă pentru aceasta. Cereți Domnului. Doamne, vreau și eu să câștig un suflet pentru tine. Da. Mardoheu a crezut că e bine văzut de împărăteasă când a fost chemat la ospăț. Și când a fost chemat la al doilea, a zis, probabil că iar mai primesc o promoție. Dar el a ajuns să fie spânzurat cu familia lui, cu fiii lui, pe spânzurătarea care o pregătise pentru Mardoheu. Haman. Mardoheu a ajuns, cred eu, să rămână la curtea împăratului, dacă i s-a încredințat ocazia să scrie o lege după cum au ei nevoie. Domnul este în control. Da? Despre el găsiți și la cartea lui Ezra, 7:7, unde Ezra, preotul Ezra spune, în al șaptelea an al lui Zeraxes. Ahasverus. Deci a fost un împărat real. Estera a fost o împărăteasă reală și a domnit. Și prin Mardoheu Dumnezeu a lucrat și s-a dat o lege care a anulat legea mai dinainte, nu total, ci li s-a dat voie să se apere și astfel, în loc de necaz și plâns, a fost bucurie și biruință. Partea practică pentru noi este, din nou să spun, să ne întrebăm ce facem noi aici, în viața aceasta, care e așa de trecătoare. Ne numim creștini și suntem. Dar dacă întrebi astăzi pe creștini, pe oamenii din stradă, ce înseamnă creștin, se spune că înseamnă că crezi în Dumnezeu. Frumos. Iacov 2, cu 19 spune că și dracii cred și sunt fior. Nu-i mare diferență. Sunt și ei creștini? Nu. Un creștin este un om care seamănă tot mai mult cu Hristos. Creștin, Hristos. Asta e scopul nostru. Un om care spiritual merge spre maturitate. Un om care are Duhul viu. Pentru că a avut parte de naștere din nou. Mă tem că mulți din biserici n-au avut parte de naștere din nou. De unde știi? După fapte, după roade. Da, parcă ultima oară când am vorbit, am vorbit despre nașterea din nou. Ești tu născut din nou. Este cel mai important lucru care trebuie să se întâmple pe acest pământ ca să intri în familia lui Dumnezeu, să te numești fiu și fică. Un creștin este mult mai mult decât a crede că există Dumnezeu. Înseamnă a trăi un stil de viață după Scripturi. Nu numai că citește, trăiește Scriptura. Asta e cartea care ne conduce viața. Și când am pe Domnul necurmat înaintea mea, spune psalmistul, atunci nu mă clatin. Așa trăiește credinciosul care se conduce după cuvântul lui Dumnezeu, care crede promisiunile lui Dumnezeu, care primește încercările ca trepte înspre mai sus, nu ca pedepse. Uneori e pedeapsă, dar de multe ori pentru credincioși adevărat sunt încercări care le mărește credința și încrederea în Dumnezeu, pentru că vede și salvarea pe care Dumnezeu le-o face și se încrede în El. Creștin e cineva care are ca scop să se sfințească. Fiți sfinți, dar să nu știți că sunteți sfinți. Că dacă știți, o să vă mândriți imediat. Să fim sfinți, dar să nu știm. Să ne vadă Domnul așa. Bine ar fi. Ei au așteptat ziua și ziua a trecut fără să fie nimiciți. A fost ca un fel de trecere de la anul 2000. A crezut că toate se vor prăpădi și nu s-a întâmplat nimic. Așa a venit și ziua aceea și a trecut peste ei. Suntem aici pentru că am fost chemați să fim parte din familia Marelui Împărat, să fim fii și să trăim ca și fii. El a absorbit tot costul mântuirii noastre. Tatăl a acceptat un locuitor, Fiul s-a dat pe sine și Duhul Sfânt a făcut să se întâmple toate, puterea lui Dumnezeu. Povestea aceasta, care s-a întâmplat acum 2500 de ani, ne poate sluji ca exemplu că Dumnezeu poartă de grijă. Încrede-te în El. Încrede-te în El, că asta face bucurie Tatălui. Și spune Tatălui că îl iubești. Care părinte nu s-ar bucura să-i spună copilul că îl iubește și nu-i ca să-i dea dolari, da? Să simtă că chiar zice, adevărat. Și tatălui nostru ceresc îi place să-i spui, te iubesc, Tată, te iubesc, Doamne, tăria mea. Domnul să ne ajute să învățăm și de la povestea aceasta veche, că Dumnezeu este cu noi în tot timpul și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Fă ceva pentru Dumnezeu. Asta e al doilea scop al mesajului. Gândește-te. Pune înaintea Domnului. Cere-i. Nu-i cere să te facă acum evanghelist, că probabil că sunt ocupate toate locurile, dar poți să faci. Poți să faci lucruri mari și poți să faci lucruri mici. Noi a fost chemat să facă un lucru mare. A făcut-o curabil, da? Femeia din Samaria s-a dus la fântână să ia apă și a făcut un lucru mic. S-a dus în sat și a spus la toți, am găsit pe Mesia. Da? Un copilaș cu 5 chifle și 2 pești. Le-a dat Domnului un lucru mic. Puțin, dacă pui în mâna Domnului, se face mare. Da? La picioarele Lui să stăm și să nu așteptăm cu groază, vai, vine Domnul și rămân jos. Ce să poți să spui cu adevărat, când e singur, vino Doamne Iisuse. Dacă poți să spui asta, înseamnă că te lupți să faci voia lui Dumnezeu. Înseamnă că nu te acuză niciun păcat, pentru că ai avut de-a face cu El. L-ai oprit, l-ai mărturisit și ai terminat cu El. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine, spune cântarea. Și într-o zi va veni și va începe marea sărbătoare. Domnul să ne ajute să facem parte din mireasa Lui, să nu fim sfinții necazului cel mare, să fim sfinții care pleacă biserica, fecioara, care iubește pe Domnul și îl așteaptă. Amin.